Saeimā šodien iesniegts nākamā gada valsts budžeta projekts. Budžets nodēvēts par iekšējās un ārējās drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Par atsevišķiem lēmumiem Saeimā gaidāmas asas diskusijas. Deputātiem varētu atšķirties viedoklis par pretrunīgu vērtēto 1% punkta iemaksu pārcelšanu no pensiju otrā līmeņa uz pirmo. Paredzēts, ka ar valsts budžetu saistītos likumprojektus Saeima pirmajā lasījumā skatīs 30. oktobrī. Līdz ar budžeta projekta iesniegšanu koalīcijas partijas apsver iespēju atjaunot deputātu kvotas, kuras iepriekš asi kritizētas. Par deputātu kvotām sauc valsts budžeta naudu, kas rezervēta deputātu izvēlētiem projektiem. Taču ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības paziņojusi, ka deputātu kvotas neatjaunos un par to koalīcija ir vienojusies. Pie Ādažu militārās bāzes uzbūvēts Nacionālo bruņoto spēku piemineklis ar kāpuru ķēžu bruņumašīnu. Piemineklis izmaksājas 183 tūkstošus eiro. Sabiedrībā tas raisīs lielu kritiku. Aizsardzības ministrijā uzsākta dienesta pārbaude par pieminekļu izbūvi. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš atzinis naudas neliederīgu izmantošanu. Krievija līdz 2030. Gadam varētu uzkrāt spēkus, lai īstenotu tiešu uzbrukumu NATO valstīm. Par to brīdinājuši Vācijas drošības dienestu vadītāji. Krievijas spiegošanas un sabotāžas operācijas Vācijā pastiprinās. Izlūk dienestu vadība ar nožēlu secina, ka liela daļa Vācijas sabiedrības joprojām neapzinās Krievijas radīto draudu nopietnību. Ungārija vēlas palielināt Krievijas gāzes piegādes. Ungārija draud pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja tās mēģinās aizliegt Ungārijai pirkt Krievijas naftas, naftu un gāzi, Ungārija bloķēs sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu ir atteikušās no Krievijas gāzes vai ir samazinājušas tās patēriņu. Ļoti atkarīgs no Krievijas gāzes ir Ungārija, Slovākija un Austrija. Izrēla nedos triecienus Irānas kodoliekārtām un naftas objektiem, bet gan mērķēs uz tās militārajiem objektiem. Tā Izrēla atriepsies par Irānas raķešu uzbrukumu Izrēlai. Par šo lēmumu Izrēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu jau pagājušajā nedēļā informējis ASV prezidentu Joe Bidenu. Amerikāņu laikraksts The Washington Post vēsta, ka Baltais nams pozitīvi novērtējis Izrēlas lēmumu. Latvijas čempionu vienība basketbolā VF Rīga šovakar ar 71 pret 78 piekāpās Izrēlas vienībai Ramat Ganas Makabi. Tā bija Startautiskās basketbola federācijas čempionu līgas pamatturnīra otrā spēle. Abas komandas spēli aizvadīja izbraukumā. Spēle notika Čehijā. Par laikapstākļiem. Rīgā patlaban gaisa temperatūra ir 9 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, naktī vietām izlaicīgs lietus, atsevišķos rajonos migla, bet diena būs saulaina. Naktī ziemeļrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, bet dienā vējš būs lēns 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 3 grādi, piekrastē 4-8 grādi. Dienā gaisa temperatūra 9-12 grādi. Rīgā nokrišņus nesola, gaisa temperatūra naktī 5-7 grādi, bet dienā 10-12 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.